ครับผลการสำรวจเรื่องความรู้ความเข้าใจด้านการเงินของผู้คนทั่วโลกซึ่งสอบถามผู้คนราว 150,000 คนใน148ประเทศชื่อ2014 Gallup Survey พบว่าราว2ใน3ของคนทั่วโลกยังขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องด้านการเงินอย่างเช่นเรื่องความเสี่ยงเรื่องภาวะเงินเฟ้อและดอกเบี้ยทบต้นนักวิจัยของธนาคารโลกกับมหาวิทยาลัยจอร์จวอชิงตันที่กรุงวอชิงตันวิเคราะห์ข้อมูลจากการสำรวจขนาดใหญ่ของแกลลอปนี้และพบว่าคนส่วนใหญ่ตอบคำถามไม่ถูกต้องมากกว่า1ใน4หัวข้อโดยผู้ชายทำคะแนนเรื่องนี้ได้ดีกว่าผู้หญิงเล็กน้อยครับผู้ตอบคำถามในกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวียดูจะทำคะแนนหรือมีความเข้าใจเรื่องการเงินดีที่สุดในโลกคือตอบถูกราว 70% ในขณะที่ประชาชนในเยเมนอัลเบเนียและอัฟกานิสถานนั้นทำคะแนนได้ต่ำสุดคือมีเพียง1ใน7คนเท่านั้นที่ตอบถูกสำหรับคนอเมริกันเองนั้นการสำรวจเรื่องความเข้าใจด้านการเงินของแกลลอปครั้งใหญ่ที่สุดในโลกนี้พบว่าอยู่ที่อันดับ14โดยมีเพียง 57% ของผู้ตอบแบบสอบถามเท่านั้นซึ่งตอบได้ถูกต้องและคำถามซึ่งสร้างปัญหาให้คนอเมริกันตอบผิดมากที่สุดนั้นเห็นจะเป็นเรื่องดอกเบี้ยทบต้นครับนักวิเคราะห์ของมหาวิทยาลัยจอร์จวอชิงตันชี้ว่าการขาดความเข้าใจที่ถูกต้องเรื่องการเงินทำให้บุคคลนั้นเสียโอกาสในการออมและวางแผนเพื่ออนาคตรวมทั้งทำให้ต้องจ่ายดอกเบี้ยในระดับสูงเมื่อกู้เงินและมีปัญหาเรื่องหนี้สินด้วยครับขยับไปที่จีนนะครับรอยเตอร์รายงานว่าเศรษฐกิจของจีนที่ชะลอตัวลงในขณะนี้ทำให้ธนาคารพาณิชย์ของจีนหลายแห่งปกปิดการรายงานเรื่องการผิดนัดชำระหนี้เงินกู้หรือการจ่ายหนี้เงินกู้ล่าช้าเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกบังคับให้ต้องเพิ่มทุนสำรองขณะนี้สัดส่วนของการผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ของจีนเพิ่มขึ้นเร็วกว่าจำนวนหนี้เสียหรือ NPL ราว3เท่าตัวโดยเจ้าหน้าที่หน่วยงานกำกับควบคุมสถาบันการเงินของจีนชี้ว่าเท่าที่ผ่านมานั้นหนี้เสียของจีนจะมีมากกว่าการผิดนัดชำระหนี้แต่มาในขณะนี้สถานการณ์ได้กลับกันครับจากจีนขยับไปที่สิงคโปร์นะครับสิงคโปร์นั้นเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศของโลกซึ่งได้การจัดอันดับความน่าเชื่อถือด้านการเงินอยู่ในระดับ 3A หรือ Triple A และเป็นประเทศเดียวในเอเชียด้วยที่ได้เรตติ้งระดับสูงสุดจากหน่วยงานจัดอันดับความน่าเชื่อถือ3หน่วยงานแต่ปีนี้ค่าเงินดอลลาร์สิงคโปร์ซึ่งอ่อนตัวลงราว 7% เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐรวมทั้งจากการที่นักลงทุนหันมาสนใจซื้อพันธบัตรในสหรัฐเพิ่มมากขึ้นเพราะคาดว่าFederal Reserve อาจจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในไม่ช้าทำให้รัฐบาลสิงคโปร์เริ่มมีปัญหาในการนำพันธบัตรเงินกู้ออกขายครับและการก่อการร้ายของกลุ่ม ISIS หรือที่บางครั้งก็เรียกว่า ISIL หรือ IS ทำให้บริษัทเทคโนโลยีชีวภาพแห่งหนึ่งในรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐที่ตั้งชื่อบริษัทว่า ISIS Pharmaceutical กำลังพิจารณาจะเปลี่ยนชื่อบริษัทของตนเดิมนั้นบริษัทดังกล่าวใช้ชื่อว่า ISIS Pharmaceuticalตามชื่อของเทพธิดาอียิปต์โบราณที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพที่ดีแต่มาในขณะนี้ผู้บริหารของบริษัทบอกว่าตนต้องการนำบริษัทให้ออกห่างจากชื่อและภาพพจน์ในแง่ลบของ ISIS ครับสุดท้ายในช่วงธุรกิจนะครับขณะที่เหลือเวลาอีกเพียง15เดือนสำหรับทำเนียบขาวประธานาธิบดีบารักโอบามาได้ให้สัมภาษณ์แบบเจาะใจกับผู้สื่อข่าวกีฬาของนิตยสาร GQ ในหลายเรื่องด้วยกันนับตั้งแต่เรื่องแผนชีวิตหลังพ้นจากตำแหน่งประธานาธิบดีไปจนถึงเรื่องจำนวนบุหรี่ที่สูบหลังจากที่เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีโดยประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวว่าตนนั้นไม่ได้แตะต้องบุหรี่เลยในช่วง5ปีหลังนี้ประธานาธิบดีโอบามากล่าวด้วยว่าความใฝ่ฝันอย่างหนึ่งของตนหลังพ้นตำแหน่งประธานาธิบดีไปแล้วคือการได้ร่วมเป็นเจ้าของทีมบาสเกตบอลอาชีพในสหรัฐต่อข้อถามที่ว่าอยากจะเข้ารับตำแหน่งตุลาการศาลฎีกาหรือสุพรีมคอร์ตของสหรัฐหรือไม่นั้นประธานาธิบดีโอบามาซึ่งเคยเป็นอาจารย์สอนวิชากฎหมายมาก่อนบอกว่าตนไม่สนใจและว่าอยากจะทำอะไรให้ชีวิตมีกิจกรรมและมีความตื่นเต้นมากกว่านั้นเล็กน้อยครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ